Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Její jméno je už desítky let spojené s televizní obrazovkou. Začínala po boku Marka Ebena v soutěži o poklad Anežky České a dnes je tváří hlavních zpráv televize Prima. Jak se za tu dobu proměnil televizní svět a co proměnilo ji samotnou? I o tom budeme už za chvíli mluvit. Naším hostem bude moderátorka Klára Doležalová.
Naším dnešním hostem je moderátorka Klára Doležalová. Dobrý den vám přeju.
Dobrý den.
Povězte mi, kde jste byla v létě? Co jste všechno zažila?
Já jsem taková už jako monotónní. Každé léto jsem v Chorvatsku, protože tam máme zázemí, máme tam dům a olivové háje. Tak moje léto vždycky patří těmto končinám.
Žádné jiné si nedopřáváte?
Ale ano, třeba loni jsme s holkama, s dcerama vyjeli a s manželem pochopitelně na výlet do Itálie. Ale základna bylo Chorvatsko, takže jsme vyjížděli z Chorvatska a projeli jsme na druhou stranu Itálie, tam jsme si půjčili katamarán, objeli jsme Elbu a zase jsme se vrátili, potom autem zase přes tu Itálii zpátky, potom lodí do Chorvatska trajektem.
Vy vlastně nejezdíte ani na dovolenou, vy jezdíte z jednoho domu do druhého domu. Vnímáte to
tak? Já jsem si vlastně jakoby říkala, jestli jako je dovolená, když musíte vařit, prát, uklízet.
Jste doma akorát v jiném prostředí.
No, vlastně jo, ale je samozřejmě, že to je dovolená, protože tu hlavu máte jako vlastně vyčištěnou, tam je relax, tam se nedá nic, jako nemůžu nic jako pracovat.
Jste v tom Chorvatsku jiná, Klára?
No, těžko říct. Trošku asi jo, jsem taková zrelaxovanější Klára.
Jako vnitřně jiná, probudí se tam víc třeba vaše srbské kořeny, nebo to tam není?
Ano, já si myslím, že jak vlastně moje babička pocházela z Jugoslávie, ona byla Srbka, ale tehdy, jak byla Jugoslávie, tak vlastně každý měl ještě příbuzné jako v jiných zemích Jugoslávie, tak ona vždycky říkala, že je Jugoslávka. Jo, a potom vlastně, jak se Jugoslávie rozpadla, tak to dost těžce nesla. Ano, tak já, jako když zavítám do nějaké balkánské země, tak cítím tam ten kořen. Je to možná i tím, že mluvím ten jazyk a ta mentalita je mi blízká, nejsou to pro mě cizinci, ani náhodou.
Vy už jste naťukla právě ten rozpad někdejší Jugoslávie. Jak jste ho jako rodina prožívala?
Těžko. Moc těžko. Zaprvé jsme tam měli mnoho přátel i příbuzných právě v různých zemích. Za druhé jsme samozřejmě s tím konfliktem nesouhlasili. No a potom vlastně, když ještě bylo vlastně bombardování Srbska, tak to už jsem byla se svým mužem a zůstali tam jeho rodiče. A oni o tam teď nechtěli odjet, protože prostě nechtěli, no, chtěli tam asi bránit ten byt, nebo já nevím, ale prostě nechtěli odjet, takže to pro nás bylo strašně těžké, protože jsme se báli samozřejmě, no, aby se jim něco nestalo. No pak jsme tam jeli, i, jako my jsme tam jezdili vlastně i v době, kdy tam ještě turisté nejezdili a viděli jsme, jak to tam vypadá, tak to byly jako velké emoční zážitky. Dokonce jsem tam jednou vzala i kamarádku a ta se tam rozplakala, když viděla. Vlastně to bylo taková zvláštní věc. Tam byl nějaký vojenský objekt. Tuším, že to bylo ale možná ministerstvo vnitra nebo něco v tom smyslu. Nebo vojenský objekt, teď nevím. A stál vedle porodnice. A ta bomba vlastně částečně spadla i na tu porodnici. A my jsme jeli kolem, tam byl ten spadlý dům. Nikde nikdo a před tím domem byla autobusová zastávka, taková polospadla a tam stál chlapeček, malý chlapeček, tak 6letej a měl na zádech aktovku do školy. A ta aktovka byla větší než on, prostě malý chlapec. A teď prostě na pozadí té spadlý budovy, o které vy můžete číst, můžete se dívat na fotky, můžete se dívat na televizi, ale není to stejné, jako když tam stojíte a díváte se na to. A ten malý chlapeček s tou aktovkou, tak to jako, to musím říct, jsme se trošku složili s kamarádkou, že jsme to jako oplakali a byla to těžká doba. No.
Vypráví Klára Doležalová. Jak moc vás to ovlivnilo? To, že vyrůstáte v rodině, která má takovéhle zázemí, a navíc je částečně i umělecká. Co vám to všechno dalo?
No, nějak mě to jako formovalo. Udělalo to ze mě člověka, který jsem. Samozřejmě každý je ovlivněn tím prostředím, ve kterém vyrůstá. A zvláštní je, že vlastně když jste dítě, tak vám to přijde úplně přirozené a normální a teprve potom, když stárnete a dostáváte se do širší společnosti, tak vidíte, že jsou tam nějaká specifika, která nejsou tady úplně běžná a podobně. Jako bilingvních rodin je tady spoustu a myslím, že mi všichni dají za pravdu, že vždycky je to určitým způsobem jako vyčlenění. Jo? Že někdy narážíte na nějaké i problémy a na druhou stranu zase potkáte lidi, které můžete tím obohatit, že vlastně máte ještě nějaký jiný kulturní vazby. A...
Vy jste se připadala nějaká jinaká jako dítě?
No, to je zvláštní otázka. Víte, že jo?
Jo.
Cítila jsem se jinaká a vlastně spíš v tom dětském věku, než potom v dospělosti. Asi to bylo dáno tím, že vlastně, když máte trošku té balkánské krve, tak máte trošku jiné prožívání a trošku větší prožívání emocí. Nebo možná je víc ukazujete, ale říká se, že ti lidé mají větší jakoby prožívání. A ta česká společnost je taková, mám pocit, víc jako německá, že vlastně, nechci říct, že jsme chladní, jo, že jsme čumáci, to ne, ale vlastně, že to prožívání je spíš jako ukryto vevnitř, jo, že to není jako příliš, se ty emoce nedávají najevo. Tam je takový rozdíl a to třeba, když jste dospělí, tak to vybalancujete úplně bez problémů, ale když jste dítě, tak to neumíte ještě. Já to třeba vidím teď na svých dcerách, jako moje mladší dcera má strašnou spoustu energie, ona prostě úplně srší a když jsme dole na tom Balkáně, tak ona tam prostě zapadne. Oni tam jsou ty děti prostě stejné. Ale tady ona umí tou svojí přemírou energie vlastně až jako dusit ty kamarádky. Jo? Ne každý to úplně jakoby pojme. Jo? Ten nával, co z ní jde. Jo? Někdo to má rád a někoho to prostě trošku dusí. Jo? Takže jo, jsou tam jako rozdíly a já jsem je vnímala v dětství.
Klára Doležalová, která je dnes hostem pořadu Až na dřeň, prapůvodně vlastně chtěla být herečkou a vy jste tak i začínala. Za to mohou rodiče a to, že se věnují kumštu?
Asi je to souhra více okolností. Rodiče určitě hráli jednu z hlavních rolí, protože maminka houslistka, táta solista opery, tenor a vedli mě k tomu umění od malička. Dalším aspektem je to, že jsem vyrůstala v době komunismu, v šedi, kde se nemohlo nic, nemohlo se nikam, nemohlo se ani pořádně nic říkat, natož jako cestovat nebo dělat kariéru ve svém oboru, někam se dostat a podobně. A vlastně ten umělecký svět byl únik z téhle reality. To umění vám dokázalo tu duši prostě naplnit. Takže rodiče asi tak nějak mě jako vedli, abych taky dělala jako a navíc jsem vykazovala nějaký talent hudební, tak mě vedli, abych jako v tom oboru zůstala a chodila jsem na všechno možné, na klavír, na zpěv, na balet, později na tanec, jako bylo toho mnoho. Vlastně mě připravovali pro nějakou takovouhle kariéru. No a já potom jsem se na poslední chvíli nějak rozhodla pro to herectví, ale vlastně jsem nejdřív vystudovala gymnázium, což jako rodiče chtěli, abych měla tohle vzdělání. No a pak jsem vystudovala teda herectví, ale na soukromé herecké škole.
Vy jste vyzkoušela hned několik divadel, jestli se nepletu.
No, je to tak, je to tak. Ale teďko, počkejte, to je zase už jako minulé století. Musím se zapřemýšlet. Je pravda, že já jsem někdy tak asi v prvním ročníku začala účinkovat v pořadu O poklad Anežky české, v České televizi. A od té chvíle mi možná po pár letech začaly chodit nabídky i na moderování. Takže vlastně současně já jsem ještě s tím herectvím jako začala už občas někde něco moderovat. Mm-hmm. No a potom, když se mi narodila první dcera, to už zase jako skáču trošku jako pár let dopředu, tak vlastně se to úplně překlopilo už pak do toho moderování, protože už jsem ten čas nějak nedokázala tomu tolik věnovat. Já vlastně tehdy začaly divadla jezdit strašně moc na zájezdy. Málo jsme hráli v Praze a moc jsme jezdili. A já jsem potřebovala nějak jako být doma víc.
To hraní vám nikdy nechybělo?
Chybělo mi docela dost dlouho, ale potom jsem se s tím nějak jako vyrovnala. A i jsem to jako přijala, že já jsem třeba předtím jako jsem se bála jít do divadla, že mi to jako bude hrozně líto, že když budu sedět jako v tom hledišti.
Budete plakat a slzet.
No, jako že mi bude, jak říká moji roči, říkají vůně oponoviny, jo? Že mě bude jako chybět.
Je to hezký.
Ale tak jsem tam jako z začátku se bála chodit, ale pak jsem zjistila, že už jsem jako na tom druhém břehu, že mi to jde. že to mám ráda, jako že i jako divák. Ale občas dělám to, že když tam hrají nějací mý kamarádi, tak proběhnu ještě do toho zákulisí a proběhnu se tam trošku, abych malinko se jako navonila zase tou oponovinou.
Když se Klára Doležalová poprvé dostala před televizní kameru v té už zmiňované Anežce, tak z toho byl hned velký hit a byla jste už v té době docela populární, slavná. Co to s vámi udělalo?
No, mně to tak nepřijde, že bych byla úplně jako, víte co, tehdy ještě nebyly ty sociální sítě a tohle, takže já jsem tu zpětnou vazbu vlastně jako neměla.
Občas na Anežku se koukal každý.
No, ale to jsem se ale já dozvěděla třeba jako 10 let po skončení toho pořadu. No, je to pravda. Takže já jsem moc tu zpětnou vazbu neměla. Ono to hodně stálo samozřejmě na Markovi Ebenovi. Já jsem tam byla jenom v roli asistentky, takže jako mě tam nikdo jako nechodil ze štábu a neříkal, ty jsi tak úžasná a chodí nám dopisy a tohle. Ne, to vůbec samozřejmě. Takže pro mě to byla jenom jako báječná zkušenost a taková vstupenka jako do toho televizního světa, který mě od té doby vlastně jako neopustil. A musím říct, že to je taková jako slušná droga, ta kamera. Že jako, stejně jako když slezete z toho jeviště, tak vlastně i když opustíte tu kameru, tak vám to chybí.
Co je to největší nej, které vás tam pořád drží před tou kamerou? Byť je to adrenalin, byť člověk někdy sáhne na to dno.
No, tak to je zajímavé. Je to paradoxně teď ta zpětná vazba, kterou teď díky tomu, že máme ty sociální sítě, že prostě jsme v kontaktu, že nám lidi můžou psát, že můžou reagovat na videa, na obrázky jako ze zákulisí a tak. Tak vlastně, nebo i když se takhle jako povídám s lidmi, tak ta zpětná vazba, že mám pocit, že pořád ještě jsou lidé, kteří mě mají rádi a že se rádi jako na nás dívají s Karlem. Tak to mě naplňuje a vždycky na to myslím, když sedím před tou kamerou, že někomu můžu jako předat nějakou radost a to je krása.
Říká Klára Doležalová. Jste v tom televizním světě neskutečných 30 let, jestli to správně.
To není možné. Počkejte, je to možný?
Jo.
No, asi jo, teda no.
No, možná ještě déle, když se na to tak dívám.
To tady byla na světě, to není možný.
Budeme říkat, že dlouho. Ne, dlouho. Ale jaké to je být tak dlouho veřejně známá? Vy jste člověk, který si nemůže jen tak dojít na nákup a nikdo by ho nepoznal.
Můžu, úplně. Já mám právě pocit, že buď ti lidé to nedávají najevo, anebo jako ona je taky jiná doba, jo. Dřív ta sledovanost byla obří. Dneska už je těch televizí mnoho a lidé se dívají třeba i na internet a pouští si jako věci jako na těch streamovacích službách. Mm. Takže a jsou i lidé, kteří už nemají třeba televizi. Takže třeba ta mladá generace jako mnohem méně mě poznává. Než...
Doba velkých televizních hvězd za námi.
Ano, je to tak, je to tak. Vlastně, když říkáte, že jsem takhle dlouho v té televizi, tak já vlastně jsem toho svědkem, jako jak se to různě jako přelévá a jak ten internet vlastně jako jde nahoru a jak je to teď hodně individuální, že si lidé pouští to, co si chtějí pustit, a ne, že zapnou televizi a dívají se na to, co zrovna ta televize vysílá. Toho je čím dál míň a míň.
Mrzí vás to někdy, že... Jak jsem říkala před chvílí, ta doba těch velkých televizních hvězd je za námi, že prostě nikdy nebudete super slavná, aby vás tedy znali.
Ani mě to nemrzí, protože já jsem vlastně jako potom nikdy netoužila. Já jsem vlastně vždycky dělala práci, která mě baví a naplňuje a za tou jsem šla. A nikdy jsem neuvažovala o tom, že vlastně se vedle toho ještě stane to, že budu veřejně známá, že mě třeba lidé budou poznávat. Naopak, když se to potom stalo, tak mě to jako vždycky překvapovalo. Já jako nejsem. Já jsem sice extrovert, to ano, ale nejsem úplně jako takový suverén, nebo víte, jako jsem plachá, když na mě cizí člověk jako promluví, tak jako v první chvíli jako nevím, co ode mě chce a jsem v takové jako defenzivě, jo. Ale prioritně to nikdy nebyl můj cíl a na druhou stranu jsem ráda, že mám víc těch pozitivních reakcí než negativních, protože samozřejmě, když jste známá tvář, tak sbíráte potom i ty takzvané hejty, jak se teď říká. A toho já naštěstí musím zaklefat, stále jako moc nemám, tak převažují ty pozitivní reakce, tak to je fajn.
Co byly takové nejosudovější životní momenty Kláry Doležalové? Co vás nejvíc přesměrovalo, proměnilo?
No tak asi prvním takovým nejdůležitějším milníkem v mém životě bylo, když jsem potkala svého muže. Protože ten z takové dívky, která plula vesmírem, udělal takovou ukotvenou ženu. V pozitivním slova smyslu. Protože já jsem se pořád hledala a pořád jsem měla různé jako psychické problémy a vlastně jsem nevěděla pořádně, kam patřím a kdo jsem, a vlastně vedle něj jsem tak nějak jako dospěla a dozrála. A to byl asi první milník. No potom asi každá máma vám potvrdí, že dalším milníkem je narození dětí. To vás taky posune úplně do jiné dimenze a vidíte věci jinou optikou. Pak určitě takové ty různé změny práce, že vlastně, když jsem potom odešla z toho herectví k tomu moderování a nakonec mě vlastně stihla taková jako nemoc. Měla jsem nějaký úplně jako banální v zásadě virus, s kterým si mé tělo ale nedokázalo poradit, protože jsem tehdy moderovala ranní pořad a na televizi Nova a vstávala jsem strašně brzo a byla jsem v takovém tom plném výkonu vlastně v těch hrozně brzkých ranních hodinách. Jenomže tím, jak jsem byla na té komerční stanici, tak najednou jako jsem začala dostávat nabídky na večerní moderování různých akcí, které nešlo odmítnout. Takže jsem moderovala i večer a i v noci a třeba i plesy do jedné do rána a pak zase třeba druhý den volno, ale třetí den zase vstanete prostě ve 3:45 a máte ranní vysílání. Takže po nějaké době moje tělo, které není úplně jako, pojďme si to říct otevřeně, jako nejsem úplně jako Amazonka, tak mě to trošku sklátilo a měla jsem pořád teploty a byla jsem unavená a hubla jsem a tak. A doktor mi prostě řekl, že jediná možnost je si odpočinout a všeho nechat. A já říkám, jak jako všeho nechat? To přece nejde, tak to je moje práce, tak já nemůžu tam zavolat, že nepřijdu. To je navíc, jako víte sama, tahle práce je, když odejdete, tak jako vás
nemusíte vrátit.
No přesně, opustíte rozjetý vlak. A v tu dobu jsem na to teda ještě nebyla připravená, byla jsem mladá. Jo, a ještě jsem mu říkala jako druhým dechem, že bych ráda měla ještě jedno miminko, jako že chci ještě jedno dítě. Měla jsem tehdy jednu dceru. No tak to se mi úplně vysmál. A tak mi říkal, jako prosím vás, co byste jako tomu miminku dala? Vy jste úplná troska. Říkám, no to je pravda. Takže jsem to nějak tak jako zvážila a volala jsem teda do práce, že teda jako už nepřijdu, no. Což bylo úplně v té době něco nemyslitelného, že tohoto někdo jako takhle řekne. Ale jako nebylo zbytí, musela jsem toho nechat. A nějak tak postupně, potom se teda z té nemoci jsem se dostala docela rychle, během pár měsíců, protože jsem zahájila takový frontální útok na vira. I jako s čínskou medicínou, i se západní medicínou kombinovala jsem i jako akupunkturu a tyhle věci. A opravdu jsem se rychle z toho dostala.
A učila jste se odpočívat a myslet na sebe?
No, já jsem ještě měla malou tu první dceru, takže stejně to úplně není tak, že se jako úplně, jo, jako si dáte nožky nahoru, ale prostě věděla jsem, že musím mít nějaký režim, musím v určitou dobu jít spát a v určitou dobu stávat a nemůžu s tím chýbat. Od té doby já naprosto obdivuju kohokoliv, kdo pracuje třeba na směny. Pro mě je to úplně science fiction. Já bych to vydržela prostě rok a pak bych úplně odpadla. Takže sestřičky a podobné prostě profese, které dělají na směny, to je něco neuvěřitelného. To je nedoceněná práce naprosto.
Říká Klára Doležalová. Jsme pořád u těch životních křižovatek. Vy jste vlastně nějakou dobu po této příhodě měla další zdravotní lapály a to jsou přesně okamžiky, kdy si člověk sáhne na to dno a musí trošku přehodnocovat ten život. Je to tak?
Moje číslo životní, nevím, jak moc věříte na numerologii, je 8. Osmička je číslo, které vám dává takovou zvláštní věc a sice, že cokoliv v životě máte krásného, pozitivního, tak musíte si zaplatit. Musíte si projít něčím, jako nějakým dnem, abyste jako se tam dostala. Ta osmička, jo. Nahoře a zase dole. A zase nahoře a zase dole. A já to takhle v životě mám, takže jako ano, mám krásné dvě děti, zdravé, ale to těhotenství to byl prostě masakr. Jo, jako rizikové, každou chvíli v nemocnici. Prostě za všechno jsem si musela vždycky bojovat v životě. Ale tak nějak jako samovolně, ne, že bych jako do toho šla cíleně do toho boje, jo. Ale vždycky mě ten osud nějak jako srazil dolů, tak já jsem se z toho vyškrábala a pak najednou to bylo hrozně krásné. A takhle to mám jako během celého života. Že vlastně veřejnost třeba vidí u mě jenom ty hezké věci, třeba vidí, že mám hezký vztah se svým mužem a že se máme dobře, ale vlastně už jako nevidí, čím jsem si třeba musela projít zdravotně a teď nemluvím jenom o tom viru tehdy, měla jsem i ještě horší problémy a měla jsem i problémy s porodama a těhotenstvíma. A to já samozřejmě jako nezdílím. Já nejsem ten typ, neosuzuju nikoho ze své branže, kdo sdílí ty negativní životní zážitky. I si toho jako vážím, že vlastně je toho schopen. Já toho schopna nejsem. Já s tím potřebuju být sama. Takže vlastně ano, prošla jsem si jako těma dnama, abych mohla být zase někdy chvíli nahoře. A jsem za to strašně vděčná potom, samozřejmě, když jsem nahoře.
Co vám pomáhá se z té spodní části té osmičky dostat nahoru? Co nebo kdo?
Asi budu trapná možná, ale je to hodně můj muž, který je jako vedle mě, jako taková záda a nesmírně houževnatý člověk, který taky jako i vlivem té politické situace a té války v Jugoslávii, on je teda Srb, tak si prožil prostě svoje a byl párkrát na tom úplném dně a vždycky prostě vstal a znova došel až na vrchol. A to je inspirativní mít vedle sebe někoho takového, kdo vám řekne, hele, nekňourej, hlavně se nelituj. Jo, on to takhle úplně jako neřekne, jo, ale on mi postaví ty záda a je mi inspirací. Takže já to takhle mám a vlastně, když jsem se ocitla před pár lety v takové opravdu jako krizi zdravotní, tak první, co mě jako vytanulo na mysli, bylo to motto Ivana Hlinky, našeho kouče hokejového, zesnulého, který říkal, no hlavně se z toho nepos, jo. A to krásné rčení. Jako možná někomu to může přijít vulgární, ale má to obrovskou hloubku. Já jsem si to vždycky říkala, když jsem prostě musela projít nějakým očistcem, tak jsem si říkala, no tak se z toho hlavně, jako ne to. Jo, a to mě vždycky nakoplo a šla jsem dál.
Když se šupnete dolů do té osmičky a škrábete se nahoru, pomáhá vám to v nějakém sebepoznání? Jste vždycky třeba o krůček dál?
Jo, pomáhá to v sebepoznání a ještě vás to jako nabije vlastně určitým jako sebevědomím, že už víte, že něco dokážete. Že nejste někdo, kdo prostě dostane facku a zhroutí se, ale že jako umíte zase vstát a jít jako dál. A to je krásná vlastnost. Takže když to v sobě najdete, tak vám to dá sebevědomí. Prostě dá vám to jako zas tu pevnou zem pod nohama. Jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré. Takže když si projdete nějakým peklem, tak vás to vždycky v určitém směru posílí. Definitivně, ať to peklo je jakékoliv.
Říká se, že je dobré se pořád na něco těšit, za něčím si jít. Máte nějakou metu, nějaký životní sen, ke kterému míříte?
Tohle jsem já nikdy neměla. To je jako zvláštní. Já jsem nikdy neměla nějaký cíl, ke kterému jsem se snažila nějak probojovat. Já jsem prostě vždycky se snažila dělat všechno, co jak nejlépe umím, protože jinak by mě to nebavilo. A snažila jsem se šířit nějakou pozitivní energii. A vlastně pak mi přicházely nějaké jako křižovatky životní a nebo nabídky a já jsem je přijala, zase jsem se někam posunula dál. Nikdy jsem neměla nějaký jako nějakou vysněnou roli v divadle nebo ve filmu nebo že bych chtěla moderovat nějakou gala akci, kterou jsem ještě nemoderovala, nebo nikdy. Prostě já nějak tak jako možná jsem ten typ člověka, co umí žít pro ten dnešek, jako já jsem. A čím jsem starší, tím víc to jako vnímám, že vlastně jsem jako šťastná za to, co mám a i za to, co mám za sebou a vlastně kam jsem se dostala a je to hrozně fajn a bude to fajn, když to takhle zůstane. Nepotřebuju nějak ještě někam se posouvat, asi se třeba budu posouvat, něco mě zase někam posune, ale přijímám to tak nějak, jak to přijde. Taková trošku východní filozofie. Vstupuji do té řeky a ona mě někam unáší.
Říká v závěru pořadu až na dřeň jeho dnešní host, moderátorka Klára Doležalová. Děkuji moc za návštěvu. Mějte se krásně.
Moc děkuji za pozvání.
Naschledanou.
A já už jen dodám, že si pořad až na dřeň jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.